መጀመሪያ 2017 ነፃነት ዝበሃለሉ ጊዜ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣቶ ኣዝበሃለ ዘሎ ንኣሜሪካ ንኤርትራ ዝነፍስ ዘሎ ንፋስ ብጣዕሚ ዝሐጉስ ንፋስ እዩ። ብዋፃዕና ምስ ኤርትራ ተረዳዲ ኢኻድ ኣንበር ኣይከውን እዩ ዝብል የቕን የለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
ሄሎ ናብ ድምፂ ትግርኛ ቪኦኤ ተመሓላልፉ ሓደ ሓደ እኳ ፅቡቅ እዩ ሓገር ሓሽን ኩባ ምግን ከዓ ክንዛረብ ንደሊ ካብቶም ቀንዲ ወያነ ዝበሃሉ ምስ ወያነ ክሓልፍ ዝደሊ ኣነ ግን እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎን ካብ በዓል ኣባይ ወልዱ ዝበሃሉ ዘለዎ ንታሕቲ ግን እዚኣቶም ተዝወርዱ ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ። ህዝቢ ይበከሎ ህዝቢ ዝፀርፅሮ ኣሎ ኩሉ ንሳዕ መሰማረረዩ ንሰምዖ ኣለና ንድውል ኣለና ኩሉ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ፍታሕ ይመፅን ጭራሽ እዚኣቶም እምባገነን ይሮም ፍቆድ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለየ ፍቋት የስርዕ ኣለው በዓል ኣባይ ወልዱ ማለት እዩ። ካልኦት ካብኹም ዘይፍለጡ ስውራት ኣለው ማለት እዩ። እዚ ሓደ መልእክቲ እዩ። ካልኣይ ናይ መራራ ትርዎ ዘለኹም ክንደይ ከምኡ ዝኣምሰሉ እውን ኣለው እቶም ተረፉ እንቶም ስትዕምቁ ፅቡቅ ነይሩ። ሳልሳይ ብዛዕባ ናይ ደረፍቲ ወይ ከዓ ገጠምቲ ዝበልኩሞም ነገር ቁም ነገር ዘለዎ ደርፊ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ መልእኽቲ ንሃገር ከም በዓል ርእሶም ገብረ ጊዮርጊስ ሰላም ኢትዮጵያ ዝብል እንተ ተምፁ ንዑ እንተ ተዘራርወሲ ካብ ምንታይ ተበጊሲ ዩ ከም ኢሉ ከምኡ ዝኣምሰሉ ንሰላም ዝደርፍ ንሰላም ዝፅዕር ሰብ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣምፂኹም ኣይትፈልጡን። ደርፊ ዩቱብ ካብ ሃሎ ወይ ሞባይል ካሎ ኣብ ጭጅቦ ኣሎ ኣብ ሓደ ቁም ነገር ዘይተውዕልዎቲ ሙዚቃ ናይ መፋለጥኹም ኢሎም ቴክኖሎጂ ወይ በፂዕ ኣለዎ ኩሉ ኣብ ጀጅቦ ኣሎ መመሪፅ ደርፊ ክሰምዕ ዝኽእል።
ሃሎ ኣነ መኮነን በሃል ካብ ቨርጂኒያ እ ብዛዕባቶም ናይ ሪፐብሊካን ፓሪ ዴሞክራቲክ ፓሪ ገና ብዛዕባ ዝምርጫ ካርንቲ ምርጫ ኢንተርቪው ተግብሮም ዝነበር ከዓ ብፍላይ ተሓደ ሰፖርተር ናይ ትራምፕ እየ ዝብል ዝነበረ ኣነ እንታይ ንበልክዎ መስለ ከዓ ኮሌጅ ክኸዱ ዝግብኦም ቆልዑ ኣለዉ ካዶ ትራምፕ ኩሉ ክቆርፅ ሄልስኬር ክቆርፅ ናይ ትምህርቲ ቤኔፊት ናይ ማይኖሪቲ ይኹን ናይ ካልእ
ዝንባተሰና ቤትናኩም ኣለና ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ድሓንሕደሩ